Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Нарушувањето на односите меѓу Србија и Македонија е најмногу во полза на Русија, сметаат упатени во надворешна политика. Јавен обвинител ке се бира по изборите, до тогаш ке функционира со вршител на должноста. Земјоделците во Кумановско бараат обезштетување од владата за претрпените штети од временските неприлики. Францускиот кинематограф Пиер Ломе добитник на наградата за животно дело Златна камера 300 на фестивалот Браќа Манаки. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нарушувањето на односите меѓу Македонија и Србија најмногу и одговара на Русија, сметаат упатени во надворешна политика по одлуката на Белград да го повлече целиот дипломатски персонал од земјава. Тие истакнуваат оти меѓу историски регионалните сили постои ривалитет за тоа чие влијание ќе биде доминантно во земјава, но дека во регионот исто така е присутен и глобалниот надпревар на големите сили. Известува Фросина Димеска.
Изненадувачката одлука на официален Белград да го повлече целиот дипломатски персонал од Скопје не до крај јасното образложение за зајакнато офанзивно разузнавачко дејствување кон Србија. Отвора дилеми меѓу упатените што се крие зад потегот и на кому всушност му одговараат вакви односи меѓу двата соседа. Заострувањето на релациите меѓу Македонија и Србија доаѓа и во период во кој се потпиша договор за добросуседство со Бугарија, а владата се обидува да ги интензивира контактите со Грција за решавање на спорот за името, двете прашања што сметаат за клучни за евроатланскиот напредок на Македонија. Поранишниот министер за надворешни работи, професорот Денко Малески, вели дека историски регионалните сили се обидуваат да влијат врз земјава, а постои ривалитет и надпревар за тоа чие влијание ќе биде доминантно.
Тоа исто така може да биде една причина. До каде ќе оди бугарското влијание во Македонија, се прашуваат Србија и Грција, на кој што, да речеме, им одговара постоење на една мала држава која не ја попречува комуникацијата меѓу нив, а не да се прошири бугарското или албанското влијание.
Вели Малески, професорот го споменува и глобалниот надпревар на големите сили кој е присутен во регионот. Ние на некој начин сме на линија на раздвојување со Србија, која има блиски односи со Москва, додава Малески.
Блиску до границата има и некаков тренинг центар на Русија тука, а границата на НАТО во скоро време очекуваме да практично биде македонската граница. Дека постои тој ривалитет, сигурно е, и тој има свое влијание врз односите помеѓу балканските држави.
За Блирим река, поранешен амбасадор на Македонија во Брисел и професор на факултетот за југоисточна Европа, нема сомневање дека овој развој на настаните е во полза на Москва. Според него, главната причина за ваквиот акт на Белград е што со евроатланската ориентација на новата влада се прекинува, како што вели, 10-годишната српско-руска зависност на државата. Во контекст на интересите на Русија, тоа споменува и грчката блокада на македонските евроатлански интеграции, па очекува официјална Атина, како што вели, сакајки или не, да се вмеша во српско-македонскиот спор.
Немој да заборавите на многу блиската политика на Москва и Атина, не само во однос на македонскиот застој или на блокирање на Македонија во НАТО, но преку Македонија е една поширока геостратешка ориентација да се блокира целиот јужен крак на НАТО. И сега Грција во сите овие 10 години го имаше како претекст името, а во суштина играше една руска игра за блокирање на целиот Западен Балкан кон НАТО.
Вели река. Во реакцијата на македонската влада по одлуката на Белград пак се навидува дека се посветени на градење на добрососедски односи со Република Србија, но и оти Македонија развива пријателски односи со сите соседни земји. Убедени сме дека тоа е единствениот начин регионот одлучно да зачекори напред, се навидува во сообщението од македонската влада.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Советот на јавни обвинители в четврток ќе го разгледува прашањето за следниот вршител на должноста државен јавен обвинител, откако собранието минатата недела го разреши досегашниот јавен обвинител Марко Зврлевски. Експерти велат оти се надеваат дека овој пат ќе биде избран јавен обвинител кој ќе постапува по закон, а не по нарачки. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Советот на јавни обвинители в четврток на седница ќе го разгледува прашањето кој ќе биде вршител на должност државен јавен обвинител, потврди председателот на Советот Петар Аневски за Радио Слободна Европа. Тој вели дека за таа функција ќе избера човек кој доаѓа од редовите на обвинители од републичкото јавно обвинителство. Во меѓувреме јавното обвинителство си работи без прекин по текомните предмети, велат оттаму. До изборот на вршител на должноста на столчето на досегашниот државен обвинител Марко Зврлевски седна неговата заменичка Лилјана Спасовска, која го минува државниот обвинител во случај на спреченост или отсутство. Тоа значи дека таа има целосни ингеренции за спроведување на работните задачи до изборот на вршител на должност. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски се надева дека овој пат Советот на јавни обвинители ќе избере вршител на должност државен јавен обвинител кој ќе постапува по законот, а не по нарачки од тефтерчињата. Тој својот оптимизам го темели на последната одлука на Советот со 4 наспроти, 1 глас за разрешување на Зврлевски.
Лицето кој што го заменува мора практично да дава личен пример за објективно и законито одлучување по сеона кој што е во надлежност на јавното обвинителство. А има доста работи кои што треба да излезат на виделина, а кои што цело време некако беа заташкани, не само од јавността, него од самите и носители на јавновинтелската функција, тргајќи од најниското, основното јавновинтелство, вишото па дори во јавновинтелство на Република Македонија.
Владата најави дека ќе стартува процедурата за избор на нов државен јавен обвинител, односно дека ќе испрати препорака до собранието за распишување на оглас за наследник на Зврлевски. По објавувањето на огласот во службен весник и најмалку два дневни весника, почнува да тече рокот од 15 дена за пријавување на кандидатите. Потоа Советот има уште 15 дена рок за разгледување на нивните биографии и нивна оценка. Со оглед дека временската рамка од оваа постапка се поклопува со кампањата за локалните избори, се очекува конечната одлука од владата да пристигне во собранието по одржувањето на изборите. Но тоа нема да значи и веднаш избор на нов државен обвинител, затоа што и натаму стои деловничката можност на претениците од опозицијата да ја одлоговлекуваат постапката за избор на наследник на Зврлевски. Трпеновски вели дека ништо добро до сега не се случило во собранието, затоа што досегашната пракса е очигледно дека обструкциите во оваа институција и натаму ќе проложат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Земјоделците од Кумановскиот регион поради лошите временски услови претрпеа штети кај житните и градинарските култури, овоштарството и лозарството поради што е формирана комисија за проценка на штетите, а земјоделците поднесуваат барања за обезштетување, велат од подрачното Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Оттаму се надеваат оти владата ќе ги обезштети земјоделците. Светлана Антик Јовчевска известува од Куманово.
Околу 6000 регистрирани индивидуални земјоделци во поширокиот Кумановски регион, во општините Куманово, Старо Нагоричино и Липково, поради временските неприлики во изминатиот период, претрпеа штети кај житните и градинарските култури, овоштарството и лозарството, вели Насер Даути, раководител во подрачното Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство во Куманово. Жетвата на житариците е завршена, а во тек се поднесување апликации за добивање субвенции.
Големите претпријатија има малце поголем принос, иначе во кај индивидуалните земјоделци приносот се дижи негде од 1000 до 1500 килограми на хектар, што значи не се задоволни приносите ова година поради климатските услови.
Некои земјоделски производители претрпеле дури целосна штета, а некои делумно, но затоа е формирана комисија за проценка, а според тоа земјоделците поднеле барање за обештетување.
Се надевам дека во иднина влада ќе превземе задолжување делување за да им помогне да им искочи на сусретно тие луѓе што имат штета или тие земјоделци што се оштетени од тие климатски услови.
Даути додава дека до половината на септември земјоделците може да поднесуваат барања за субвенционирање на земјоделското и сточарското производство како по електронски пат од дома, така и во подрачната единица со помош на службите. Второто е за оние кои не можат сами да ги оформуваат електронските барања.
При тоа треба да се ажурирани податоците од порано во единствениот регистар на земјоделските стопанства. Исто така треба да се проверуваат и податоците во ветеринарните друштва со кои имат вклучени договори, да ги проверуваат податоците. Има заинтересирани луѓе и операторите тука кај нас им помагаат.
Даути напоменува дека земјоделците треба да ги проверуваат податоците со неофицијално барање за состојбата кај ситниот добиток и пчелите, бидејќи тука има движења на бројот на стадата, односно продажба.
Во Кумановскиот регион, значи, ние офаќаме три општини. Куманово, Старонагоришане и општината Липково. Највише се аплицира за житни култури, градинарски култури и овоштарство.
Појаснува Даути. Со воведување на електронскиот начин на аплицирање за субвенционирано земјоделско производство, земјоделците веќе не се изложени на губење време за чекање пред вратите на подрачната единица. Исто така и веќе нема талкања од една до друга служба заради обезбедување некаква документација неопходна за поднесување барања за субвенции.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Францускиот и светски кинематографер Пиер Лом е вториот добитник на наградата «Животно дело Златна камера 300» на предстојното 38. Издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера «Браќа Манаки», што од 23. до 30. септември во организација на Друштвото на филмските работници на Македонија ќе се одржи во Битола. Љупчо Јолевски.
Ви благодарам на поканата и на наградата за животно дело. Со задоволство ја прифаќам и ве информирам дека со мојата сопруга Рене ќе дојдеме во Битола за да уживаме во фестивалот и да откриеме и запознаеме вашата земја. Ова ќе го напише францускиот и светски кинематографер Пиер Лом во своето писмо до организаторите на Интернационалниот фестивал на филмска камера «Браќа Манаки», Друштвото на филмските работници на Македонија, по добивањето на информацијата дека е вториот добитник на наградата за животно дело на камера 300 на предстојното 38. Издание на манифестацијата, што од 23. до 30. септември ќе се одржи во градот на конзулите. Со тоа тој станува нов член во клубот на великаните, во кој од годинава е и Джузепе Ротуно, а тука се и Роби Милер и Джон Сил, Ленчевски, Николич, Менгес, Алкаин, Спиноти, Вилмош Зигмунд, Виторио Стораро, Свен Никвист и многу други. Пребогатиот опус на Лом го чинат над 100 филмови, од кои 60 играни, а преостанат тите се документарни и кратки остварувања. Во кариерата која трае над половина век, уметникот и денес почесен председател на Асоцијацијата на француските кинематографери, според познавачите го красеат разновидни визуелни, кинестетски и жанровски изрази. Многу од тие филмови биле премиерно прикажувани на Канскиот филмски фестивал, каде Патем Лом има своја награда како кинематографер, а исто така е лауреат на главната француска филмска награда Сезар за неколку антологиски филмови. Соработувал со творци како и Боасе, Вилиам Клайн, Джеймс Айвори, Оскаровецот Фолкер Шлондорф, Душан Макавеев, Бруно Нитен, Жан Осташ, сценаристот и режисер Жан-Пьер Мелвил, а за врв на неговата креативност се смета филмската адаптација на антологиската љубовна поема на писателот Едмон Ростан Сирано де Бержерак, што на големото платно во 1990 година ја донел големиот Жан-Пол Рапно.
Според мене, креацијата на Пиер Лом во Сирано де Бержерак навистина заслужува Оскар, но сепак тој доби сатисфакција што ја доби наградата на Танската филмска академија за најдобар кинематографер, потоа Сезар наградата, која е францускиот Оскар практички.
Вели Благоја Куновски Доре, директор и селектор на главната програма на Браќа Манаки. А Кристијан Тимоније, амбасадор на Република Франција во Република Македонија, по соопштувањето на веста дека Лом е добитник на наградата за животно дело Златна камера 300, него крие своето задоволство што еден од живите великани на француската кинематографија е годинешен лауреат на фестивалот на филмска камера «Браќа Манаки».
Бев пријатно изненаден кога дознав дека големиот лауреат за оваа година е Пиер Лом, директор на фотографија и сценарист кој има снимено со најпознаните француски и европски режисери.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.